Můj host tvrdí, že poezie má rozrušovat, otevírat, udivovat, také problematizovat, rozechvívat, překvapovat, znepokojovat, znejisťovat, bořit a vzrušovat. Má to dělat stejně jako třeba hudba Djerdje Ligetiho?
Ano, přesně proto jsem moc rád, že mohla na začátku zaznít právě skladba, respektive úryvek ze skladby Djerdje Ligetiho. To byl koncert pro housle a orchestr, ta první část, preludium. Ten neklid, ta nervozita a zvláštní druh vibrace a chvějivosti, který v té hudbě já slyším a který mě vždycky celého pozotvírá. Takže potom sedím, já jsem si jednou napsal do deníku po koncertě Ligetiho, že mám vždycky u něj pocit, jako kdybych seděl v otevřeném vězení. Nikam neodcházím, jsem vlastně v jakési pasti, ale jsem zároveň úplně pozotvíraný. Všecko ve mně ten Ligeti otevře. Udělá mě znepokojeného a naostřeného ve vnímání vůči světu. A proto ta je hudba, proto jsem té hudbě tolik propadl a myslím si, že v ní je nějaká energie a princip podobný tomu, co bych od poezie očekával.
Mým hostem je Petr Hruška, básník, literární kritik a historik, který žije v Ostravě, autor sbírek Obývací nepokoje, Měsíce, Vždycky se ty dveře zavíraly, Auta výjíždějí do lodí, Darmata, také letos vydané knihy Nevlastní, anebo prozaických zápisů Odstavce. Tak dovolil jsem si vás představit touto mikrovizitkou. Dobrý den.
Dobrý den.
Když ještě zůstanu v minulosti, protože s tou nahrávkou jsme se dostali do roku 2007, 8, vlastně 9, tak když se dostanu ještě do minulosti a zeptám se vás, co jste dělal 12. září třeba před 4 lety v roce 2013, budete to vědět?
Nejspíš jsem byl na houbách, protože ten rok rostly výrazně a protože polovina září je přesně ten kulminační bod jejich růstu v místech, kde já na ně chodím. Říkám to trochu s nadsázkou, protože houby žádný přesný kulminační bod nikdy nemají. Jsou to nádherné, nevyzpytatelné bytosti, které si žijou a rostou v své hlavě. Ale šacoval bych to někde na pobyt v lesích ten 12. září 2013. Možná, že jsem žádné houby nenašel, možná jsem jenom chodil, možná jsem chodil s nějakými slovy v hlavě, ale možná vůbec úplně bez nich, jenom s nějakým obrazem.
My bychom mohli vědět, co jste dělal, kdybyste tehdy rukopis svých deníkových zápisů, kdybyste ten rukopis Jedna věta nezapomněl ve vlaku a pak jste tedy ten deník začal psát na popud Revolver Reví znovu, ale pro ten následující rok, pro ten rok 2014. Nebyl to už opak toho udivení, toho překvapení nebo znejistění nebo rozrušení? Bylo to i na podruhé vzrušující psát celý rok jednou větou o každém dni?
Bylo to svým způsobem ještě dramatičtější a dobrodružnější než poprvé, protože já jsem nebyl úplně prost ambice vzpomenout si na to, co jsem v té době psal a zapisoval ten rok předtím. To se zvláštním způsobem potkávalo s těmi novými prožitky a s tím novým vnímáním a novými formulacemi. A občas se mi stalo, že se něco utrhlo v paměti a vyplavilo se to na povrch. Nějaké úryvky, nějaké kusy z toho předchozího, tedy ztraceného rukopisu. A mísilo se to s tím novým. Já jsem si v některých místech nebyl už skoro vůbec jistý, co je aktuální a co je jakási rozpomínka. A tohle se ve mně střetalo, takže jsem byl pořád v takovém nějakém jako pozoru a napětí a ten zápis druhé jedné věty byl vlastně napínavější a taky nervnější, protože jsem cítil, že už to píšu podruhé a že by to mohlo stačit. A snažil jsem se vycizelovat tu věc možná ještě víc, jako kdybych to opravoval to, co bylo poprvé.
Když už jsem ten deník otevřel na tom datu 12. září, tak tam čtu takový trochu tajemný přípis. Stojí zády, ale vím, že je to on, vymahač dluhů. Cítím, že o mě ví. Když ho zahlédnu, bláznivě mě, Bůh ví proč, napadne, dokoupil si paměť. To vás ten vymahač pronásledoval, jak jsem se dočetl, dlouhodobě od nějakého února. Kdo je tento definitivní člověk, který, jak píšete, se zároveň nikomu nepodobá?
A to já vám právě neřeknu.
Takže on tam přišel a pak zase zmizel?
Vymáhač dluhů je tajemná postava. A takovou má i zůstat. Já mám od jak živa asi sklon si občas takovou postavu vymyslet nebo vytvořit, nebo nějakým způsobem vyobrazit. A ona potom se mnou různá období prochází. Vím, že jsem to měl od dětství, kdy jsme si s bratrem dvojčetem v útlém dětství smyslili takovéto postavy. Vycházel jsem z představy, že docela archetypální, známe skutečnosti, kterou prožívá každý druhý. Představy, že náš byt není dostatečně opevněn vůči infiltraci zvenčí. A jednou, když zůstaly dveře neopatrně otevřené, tak do našeho bytu vstoupil někdo. Od té doby tam žije, skrývá se velmi dovedně, takže ho nikdo z nás, ani rodiče, ani my, nemůžeme nikdy spatřit. Ale stopy jeho existence, na ty se dá narazit. Z talířku s nedojedenou večeří ubyde do rána 2-3 sousta. Podivný šelest pod postelí je nepochybně dokladem toho, že onen neznámý tam někde je. A takto jsem půl dětství procházel a prožíval s fiktivní postavou, která pronikla do našeho bytu a která s náma existovala. Postupně to šlo dál a nakonec se v mém psaní objevila postava Adama, které se možná ještě dostaneme, ale mám-li se vrátit k té jedné větě, na kterou jste se ptal, tak tam jsem nějak přirozeně, aniž bych měl nějaký koncept dopředu, vycítil, že jde o nějaký větší celek, že to má být konec konců zapsání celého roku a automaticky ve mně se znovu otevřela tato potřeba pustit do toho textu nějakou neznámou postavu, která bude znepokojovat a která bude provokovat především mne a snad i čtenáře a která se tu a tam vynoří a zase zmizí v tom textu. A tak vznikl vymahač dluhů, který celý ten rok se v některých dnech náhle vynoří.
Po té ztrátě zápisku se z toho stala taková skoro mediální, jak to říct, v uvozovkách nebo bez uvozovek kauza. Nebylo to impulzem pro společnost nebo pro veřejnost, aby se vůbec zajímala o poezii? Jaké reakce jste zaznamenal?
Zaznamenal jsem reakce velmi pestré. Jednak jich bylo opravdu nečekaně mnoho a měly velmi rozličné polohy. Ale obecně jsem si na tom uvědomil, že celá ta kauza umožnila, jednak teda přišlo cosi, na co nikdo nebyl připravený, nejméně přirozeně já a ani redakce Revolver Revue, která tenkrát dala tu informaci o ztrátě rukopisu do tiskové zprávy a ta se rozletěla po médiích a republice. Nikdo netušil, že veřejnost a veřejná pozornost mediální potom skočí. Teď šlo vlastně o banalitu a o nějakou nedůležitou, nepodstatnou záležitost subspecie všeho toho, co se kolem děje. Ale velmi rychle jsme si bolestně všichni uvědomovali, že tomu je přesně naopak. Tato společnost je už tak přesycená vším bizárem, vší bláznivostí a běsovitostí, která nemůžete si už skoro vymyslet nic hrůzostrašného, co by ještě se nestalo. A najednou...
Ale tohle je hrůzostrašné, když se básníkovi ztratí slova.
Pro mě ano. Pro mě to hrůzostrašné bylo. Ale taky teda jsem si uměl představit asi 112 horších a těžších věcí, které mě mohly potkat. Ale stala se tato. A bylo to něco tak neobvyklého pro tenhle ten už opravdu běsem a hrůzou spovykaný společenský prostor, že všichni se obrátili, veškerá pozornost se obrátila směrem na toho blázna, který ztratí svoje psaní a ještě tím otravuje ostatní a hledá ho a má pocit, že se mu něco vážného stalo. Tohle byla najednou kuriozita daleko větší než 13 uřezaných hlav nalezených na Ostravě hlavním nádraží. A navíc to umožňovalo spoustě lidí velmi snadno projevovat se jako kulturní. Oni totiž tím, že zájem obrátili na ztrátu rukopisu, nejenom, že nasvítili právě nějakou zvláštní apartní bizarnost, ale ještě u toho všichni působili nesmírně kulturně, že jim jde o jakýsi kulturní rozměr společenské události. Takže se o tom opravdu začalo mluvit, začalo se psát a třeba rádio nebo rozhlas snad si mohou dovolit takovou drzost ve studiu Vltava, tak Radiožurnál, když referoval o ztrátě toho rukopisu, tak přece jenom jim to nedalo a než přišla ta reportáž o ztrátě rukopisu, tak zařadili dvě moje básně, které odrecitovali před tou zprávou. Což bylo, myslím, za posledních 15 let poprvé, co na Radiožurnálu zazněla poezie. Uvědomil jsem si, že cesty poezie k posluchači můžou být patrně jenom absurdní.
Někteří prý nevěřili, že jste to napsal, někteří zase nevěřili, že jste to ztratil. Píšete si deník nadále?
Ten nápad měl Viktor Karlík z Revolver Revue, že každý den zapsat do jedné věty a dělat to celý rok. A tak to oslovuje vždycky několik autorů a ti potom ten svazek vydají. Ale tam to má skončit, toho 31. prosince to má skončit, ale u mě to tak se nestalo a vím i o několika dalších postižených, kteří po té, co skončil jejich rok, tak pokračují a píšou dál. A to je i můj případ.
Vy jste letos vydal výbor ze své poezie, v kterém jste výrazně vyzdvihl jednu postavu. Už to bylo naznačeno. Ta prochází vašimi básnickými knihami vlastně od počátku, od prvotiny. Je to literární postava nevlastního syna Adama. Sbírka vyšla v Argu, pojmenoval jste ji Nevlastní a chtěl bych se zeptat po té zkušenosti s jedním rokem, jestli tohleto vlastně není deník jednoho života.
Do jisté míry se to tak dá říct. Je to minimálně pokus o to, zda jednotlivé básně, které notabene byly rozesety v různých sbírkách poměrně dlouhém období, řekněme 20 let, jestli, když se vytáhnou z těch sbírek a také z rukopisu a ze šuplíku, kde mám ještě nějaké další, a poskládám je vedle sebe, jestli nesklenou nějaký náznak aspoň vnitřního příběhu. Jestli se tam nedostane nějaký děj, který ty básně ještě víc přiřadí k sobě a oni už nebudou jednotlivostmi, ale stanou se součástí nějakého většího příběhu. To mě lákalo a to jsem zkusil a mám za to, že se tak stalo.
Vaše poezie je vůbec velmi osobní, soukromá a ani v rozhovorech se nezdráháte mluvit o, řeknu, autorských intimnostech, jako třeba o tom, jak vzniká báseň, nebo o tom, komu dáváte číst své rukopisy, nebo třeba o svém vůbec prvním setkání s básní. Všiml jsem si, že ani na takto obtížné otázky neřeknete prosté nevím nebo nebudu odpovídat a prostě se nevyhýbáte. Čím jsou pro vás takové otázky lákavé? Je to ten risk nebo riziko? Je to dobrodružné?
Ano, jsou provokativní, možná trochu pitomé, ale zbavit se jich prostým nevím. Myslím, že nevím by mělo předcházet každé z těch odpovědí, protože je upřímné. Ale tam to nekončí. Mně se líbí ta drzost pokoušet se zodpovědět to nezodpověditelné, vlomit se do toho nevím ještě něčím a aspoň obkroužit to nevím nějakým tušením. To se mi líbilo vždycky a asi i proto jsem také z části své osoby ten literární historik, který píše o poezii, píše o knihách, tedy vlastně obkružuje něco, o čem nic neví. Protože my nikdo nic nevíme, nejenom o poezii, nejenom o literatuře. Ale řekněte, můžeme skončit s tím nevím, může nám to vystačit na celý život. Je to před každou závorkou, je to povinný a základní nastavení a vyladění ve světě. Ale pak má začít to pracné, koktavé, namáhavé hledání.
Hostem vltavské vizitky je Petr Hruška a dotazy, třeba obtížné, třeba které by ho mohly i zaskočit, mu můžete posílat na adresu vizitka@rozhlas.cz a na něm už potom bude to koktání a to, aby neřekl, to nevím. Každý host vltavské vizitky má příležitost vybírat si hudbu a Petr Hruška si teď nechal zahrát od svojí ženy Ivety Ellerové eskimáckou píseň a také báseň Kachle ze své prvotiny Obývací nepokoje. Co ty básně takto ilustrované hudbou získávají?
Pro mě znějí úplně jinak, mají jiné akcenty, mají jiné významové souvislosti. Najednou zírám, co jsem to napsal. Dozvídám se o tom textu nové věci úplně. Navíc to seskupení Norská trojka je takové velmi divoké, což mohli nakonec posluchači možná zaslechnout, takové divoké, rozcuchané, neuspořádané společenství, uskupení, které mění svoje členy a každou chvíli ho tvoří někdo jiný a celé to dělají takovým nepříliš akademickým způsobem a já si tím ověřuju, zda ty texty obstojí právě v takovém dryáčnickém, divokém pojetí. Jestli v nich není příliš mnoho uhlazenosti a nějaké nepříjemné protivné glazury, když dostane takový text tohleto divoké uspořádání, tak je to trochu prověrka.
Ale zhudebňovat, anebo i ilustrovat poezii, to jistě nebude jediná možnost, jak se o ní vyjadřovat. Jak tedy mluvit a jak nemluvit o básních?
No, a jsme zase u toho nevím. Samozřejmě, že poezie nedovolí, aby byla nějakým způsobem definována. Ona totiž taky sama o sobě není definicí ničeho. Ona je spíš voláním, nějakou touhou, tajemstvím a těžko takovouto věc definovat. Ale znovu říkám, drzost pokoušet se o to je na místě. Já si myslím, že ta takzvaná literární věda, která kolem té poezie chodí, tak v podstatě má stejnou roli jako každá věda. Ona má tajemství hlídat. Hlídat v tom slova smyslu, že ho má očišťovat od pověr, od nesmyslu, od omylu, lží, falší. Ale nemá ho rabovat. Věda tady není od toho, aby na tajemství přišla, vyřešila ho a tím pádem ho smetla ze stolu nebo splnila svoji roli tím, že se dostala do nějakého definitivního výsledku. Věda je tady od toho, aby tajemství chránila, aby byla v respektu vůči němu, aby se mu uměla podivovat, aby ho uměla emanovat, aby ho uměla vtahovat do našich životů. Ale to neznamená, aby ho uměla vyřešit jako nějaký přiblblý rébus, protože tajemství není přiblblý rébus. A literární věda nedělá vlastně také nic jiného, než že hlídá v lepším případě nebo v nejlepším případě hlídá tajemství poezie. Snaží se nastavit světlo tak, aby bylo vidět, že některé věci prostě na to nemají, aby byly nazývány poezií. Že některé věci se projevují jako poezie a přesto by nás to ani nenapadlo. Zdálo by se nám, že jsou to nicotné nezajímavosti. Má snahu dávat věci do jakéhosi systému, ale ten systém je natolik volný, že z toho poezie může vždycky utéct a musí vždycky utéct. Protože v opačném případě by přestala být poezií, ztratila by schopnost toho tajemství. Takže to je, myslím, role literární vědy. Obkružovat tajemství, dávat pozor, aby nebylo zanášeno nesmysly, blbostmi, kýčem, falší, tím, co se snaží jenom vypadat, ale zároveň se nesnaží rozbít atom toho tajemství definitivně.
A když má hlídat, nemá tedy, předpokládám, ani zakrývat, jak reagujete, zeptám se konkrétně, třeba na recenzi nebo na medailon, kde si přečtete, že básník se stal inženýrem na Vysoké škole báňské, a nebo když si přečtete, že básník je laureát státní ceny za literaturu, nebo že básník má tolik a tolik knih na kontě, a nebo zkrátka, že jste nejvýznamnější porevoluční básník. To všechno o vás bylo řečeno nebo napsáno.
Tohle je potřeba v klidu nechat být. Příliš se tím nezabývat, protože to tajemství je jinde. To tajemství je v tom textu, to tajemství je v té knížce. A je mi líto, že recenze se už delší dobu píšou spíš o autorech než o jejich knihách. Začínalo to na začátku 90. let, kdy někteří takzvaní recenzenti, a nemám důvod je teď jmenovat, vystřihli první odstavec vždycky jako projev sympatí nebo nesympatí vůči tomu autorovi, o jehož knížce budou psát, což mi připadá jako hovadilost. A dneska je to tak, že nejenom první odstavec, ale první dva a poslední dva bývají o autorovi, případně o kontextu, v jakém se autor pohybuje, o jeho zaměstnáních, o tom, kde zrovna četl a s jakým ohlasem. A uprostřed se krčí jakýsi čtyřvětý pokus o to vyhmátnout něco, co to s tím recenzentem ten text dělal. Takových recenzí je mi ovšem líto, ale nejsou všechny takové a já si myslím, že pořád ještě zaplať Bůh, že píše recenze třeba Jan Štolba, který místo toho, aby se zabýval autorem, tak se umanutě snaží sformulovat svůj vhled do toho textu.
Připomínám posluchačům, že působíte jako literární historik v Ústavu pro českou literaturu, to je akademický ústav, také, že máte zkušenost s výukou na vysokých školách v Brně a v Ostravě, že jste se podílel kapitolami o poezii na těch takzvaných akademických dějinách české literatury po roce 45, také na slovníku českých spisovatelů, také v té druhé polovině 20. století a také na dvou interpretačních příručkách v souřadnicích volnosti, to je o poezii 90. let 20. století a v souřadnicích mnohosti, to je o těch takzvaných nultých letech století 21. Jak se dostane básník do literárních dějin? Taky se tam může nějak vkrást?
No, člověk se vkrade všude, tak proč by vůči tomu měly být literární dějiny rezistentní? To člověk se dokázal vkrást do hrobky faraona, stejně jako do literárních dějin, ale ten, který píše, ten o tom má vědět úplně nula. Ten se tím zabývat nemá vůbec. Tomu to má nejenom být jedno, tomu to nemá vůbec docházet, v jakých proporcích figuruje a v jakých kontextech figuruje. Autor má jedinou možnost, jediné prokletí a zároveň snad někdy i jedinou milost psát sám sebe a všechno ostatní, ty takzvané dějiny, udělají jakýmsi samopohybem. Pokud bude marketingově náročný a pokud bude mít ambice se do literárních dějin dostat, tak to zajisté může udělat třeba tím, že schová svůj rukopis pod koberec a v tiskové zprávě vyhlásí, že ho ztratil ve vlaku. Ale to už je vždycky jenom otázka volby.
Tak neušlapáváte si třeba pěšinku do dějin literatury, do toho kánonu, když zároveň píšete o literatuře? Jak na takovéhle připomínky reagujete? Mně osobně se zdá to vlastně spíše opačně a nevím také, jestli je to v pořádku, jako byste se zasazoval o to, aby to vaše místo, aspoň třeba v těch dvou příručkách, nebylo tak úplně nápadné. Tam prostě v té eseji o poezii třeba se tam je zmínka o vás jednou nebo třeba dvakrát v obou případech, jak v té knize v Souřadnicích mnohosti nebo volnosti, tak no. To vypadá, že tu pěšinku do dějin, abych nemám teď přesně jak to říct, že ji spíš necháváte zarůst. Tak jak se o sobě píše?
To nejde a je to vlastně nemravné figurovat v takové antologii nebo v takovém souboru, když jste jeho autorem. A výbuch i moji kolegové z Ústavu pro českou literaturu, že já jsem zakázal, aby tam moje heslo bylo a aby tam byla jakákoliv zmínka o mě samém. To není žádná zásluha, to je elementární snaha nestratit úplně ten základní vkus, ale v té první knize se mi to podařilo, v té studii, kterou jsem psal, tak jsem svoje jméno neuvedl. Nicméně moji kolegové za mými zády to heslo o mé knize napsali a já, když jsem potom protestoval a tloukl jsem imaginární výpovědi o stůl, tak jsme byli v jakési konfrontaci, nakonec jsem byl přehlasován a to heslo se tam objevilo ovšem v úvodu s důsledným a doslovným upozorněním, že je to proti mé vůli a že s tím naprosto nesouhlasím, nestotožňuji se s tím, protože si myslím, že antologie, které autor pořádá, tak mají být, tak on v nich má být přítomen jako autor antologie, nikoliv jako ten, který vybral sám sebe. Můžete jedno nebo druhé, můžete si ušlapávat pěšinku do literární historie, anebo můžete psát sám sebe. Na obojí, naštěstí, v člověku není místo. Tak je jenom na vás, co zvolíte.
Přišel dotaz. Rád bych vám věnoval portrét Skácela, to není úplně dotaz, ke kterému jste mi pomohl vybrat text. Ale do Ostravy nepojedu. Kde vás najdu? Sochař? Michal Blažek.
Blažek. No, děkuju. Nejdřív děkuju a potom domluvíme hospodu, najdeme hospodu, uděláme to v Praze, tady máte taky nějaké slušné hospody, a nebo samozřejmě by mi bylo milejší v nějaké ostravské harendě. Zvažte ještě, jestli do Ostravy nepřijedete. Vystoupíte na hlavním nádraží z vleku a jedna z prvních hospod, já vás budu čekat na nádraží a půjdeme do hospody na hlavní. A hospoda na hlavní je výjimečná tím, že má zamřížovaný výčep od podlahy až po strop. Číšník, když roztočí piva a postaví je na tác, tak odemkne si výčep, za sebou zamkne, roznese piva ke stolům, přijde k výčepu, odemkne si výčep, za sebou zamkne a točí další piva. Takovou hospodu jinde nenajdete. Když jsem se ho ptal, proč to dělá, co to je za blázinec, tak mě poměrně drsnými slovy vysvětlil, že kdyby takhle výčep nezamknul, takže než ty piva roznese, tak mu hosté vyberou kasu, která je vedle výčepu. Zvu vás do hospody na hlavní, tam si věci předáme, jsem přesvědčen o tom, že nebudete litovat té cesty.
Je vidět, že to je prošlapaná pěšinka. Posloucháte vizitku s Petrem Hruškou a dotazy mu můžete posílat na adresu vizitka@rozhlas.cz, popřípadě pozdravy a vzkazy, a my mezi tím půjdeme na houby. Petr je znalec hub, náruživý houbař, ale vážně, my si teď poslechneme, jak houby rostou, o co se jedná.
Protože oni opravdu v tomto týdnu zrovna rostou. A protože sice nejsem tím znalcem, ale houby mám moc rád, nejenom v kuchyni, ale v lese. A tak jsem si dovolil vybrat právě tuhle tu podivnost. Podivnost, kterou skladatel Hálek, ze které sestavil celé CDčko. To byl člověk, který jednak se o houby opravdu hodně zajímal a navíc tvrdil, že je slyší. Že slyší houby růst. A že každá houba je hudebně vyjádřitelná a každá je výrazně jiná. A z téhle té svojí schopnosti, a nebo řekněme třeba jenom mystifikace Bůhsuť, sestavil to CDčko. Já jsem si ho pouštěl doma xkrát a žádnou houbu jsem podle tohoto hudebního atlasu hub nepoznal. Ale stejně mě to připadá jako nádherná ulítlost, ujetost a navíc ty skladby sami o sobě jsou krásné. Takže navrhuju, aby hřib smrkový a hřib Satan teď pro posluchače zazněl v hudební podobě.
Boletus edulis, hřib smrkový.
Boletus satanas, subspecie pseudosatanas. Hřib satan.
Hostem vltavské vizitky je básník a literární historik Petr Hruška. Já se ho teď nebudu ptát, inspirován touto skladbou na to, jestli má třeba básník slyšet trávu růst a podobně. On, Václav Hálek, je autorem opravdu neuvěřitelného množství skladeb inspirovaných houbami. On jich zkomponoval přes 60 tisíc. A prý píše jednu skladbu denně, předpokládám, že nejméně. Dovedete si představit psát jednu báseň denně?
U sebe ne, ale líbí se mi ta posedlost obecně u Václava Hálka a dovedu si představit, že jsou autoři, kteří píší více než jednu báseň denně a určitě vím o autorech, kteří píšou velmi lačně, velmi často, velmi mnoho a je to pro ně sebezáchovný moment. A navíc ty básně vůbec nejsou marné. Je to velmi individuální a někdo musí napsat 5 básní denně aby těch pět básní bylo dobrých. A někdo musí napsat jednu báseň za 3 měsíce, aby aspoň půlka z té básně byla dobrá.
Pokud si teď vzpomínám, tak Neruda vyčítal jak Hejdukovi, tak Vrchlickému, že chtějí napsat ne jednu, ale 2 dobré básně denně. Václav Halek prý skládá nejenom při sledování hub, ale také podle lidského hlasu. Tak bych se zeptal, jakým hlasem dnes mluví básník, anebo jaká je dnes role básníka?
No, Ivan Martin Nírous vždycky říkával to, co považuji za velmi, velmi přiléhavé a rád to cituju. Básník má být rád, že mu jeho blížní nerozbijou hubu. Já myslím, že poezie je způsob, jak nerozumět světu. Jsme po třetí u toho nevím. Poezie je způsob, jak nerozumět světu a z toho vyplývá i role básníka ve společnosti. Společnost nechce příliš vědět, že nerozumí světu. Že je pořád stejně pitomá a že je pořád stejně bezradná. Já nevím, který čert nám nakukal, že už konečně bychom měli světu rozumět. Že už jsme tady asi dlouho na země kouli a že už teď konečně po všech těch eskapadách a peripetích už bychom světu měli rozumět. Ne, my mu nerozumíme pořád stejně. Akorát dříve možná, nechci příliš generalizovat, ale možná, že dříve jsme mu nerozuměli nějak klidněji nebo nějak souladněji. A teď jsme z toho celý pryč, když mu nerozumíme. A to je taky důvod, pro který poezie jakožto jeden ze způsobů, jak nerozumět světu, není příliš akceptovaná, není příliš vyhledávaná a je vlastně shledávaná jako pro tento svět nepoužitelná. Lidé chtějí rozumět. A mám dojem, že si neuvědomují, že to, co je na tomhle světě může ještě spasit, je, že se naučí zase zpátky nerozumět ani sobě, natož těm druhým, natož tomu všemu kolem. No a poezie je způsob, jak se docela dobře dá nerozumět světu.
Toho se týká i další dotaz posluchačský. Mám se zeptat, zda by vás napadla otázka, na kterou byste upřímně nechtěl odpovídat, nebo byste na ni prostě neodpověděl. A je možná příznačné, kromě toho, že posluchač, posluchačka přeje pěkný den a pozdravení příjemné, takže chce zůstat v anonymitě.
Děkuji za otázku. No, takových, které bych nerad odpovídal, je ohromná fůra. Třeba jestli byl lepší Rembrandt nebo Van Gogh.
A ještě se zeptám konkrétně k tomu, o čem jsme mluvili před chvilkou, o tom hlase básníka, tak se trošku provokativně zeptám, jakým hlasem mluví státní básník. Jestli mluví nějakým státním hlasem, samozřejmě narážím na státní cenu, kterou jste získal za Darmata za knihu v roce 2013.
Mluví pořád stejným hlasem, jenom ten hlas je občas nasraný, protože mu to připomínají.
A vůbec k cenám, když loni dostal Nobelovu cenu za literaturu Bob Dylan, tak jste napsal fejeton, v kterém jste vyjádřil možnosti toho Dylanova mlčení, kdy vůbec nereagoval na porotce, jestli je to od něj kalkul, nebo jestli je to skepse, nebo jestli je to arogance, nebo co to vlastně je, jestli je to pýcha. A napsal jste, že to mlčení je především nejnovější Dylanova báseň.
Ano, to na mě udělalo velký dojem, to mlčení. Něco tak fantastického. Dylan, poté co dostane Nobelovu cenu za literaturu, tak týden nemluví. To je něco, co je v našem světě tak nepředstavitelného. V našem světě jsem přesvědčen, že tady každý pátý už má připraveno, co by odpověděl, kdyby mu Nobelův výbor zavolal, že tu cenu dostal. A Dylanovi to vyrazí dech A aby to strávil, tak prostě týden lapá po dechu, anebo odjede Bůh ví kam, anebo se někam zavře a nemluví, protože si to musí prožít, protože si to musí srovnat v hlavě, protože se s tím musí nějak vypořádat. A tím bezděčně vyvolá obrovské množství otázek, o kterých jste mluvil, a nutí nás namáhat se a interpretovat si to svoje mlčení každý po svém. To se mně zdálo, že je skutečně výkon na úrovni básně a nádherně to kontrastovalo s těmi reakcemi ostatních, kteří ledva jim Nobelův výbor zatelefonoval, tak měli dlouhé věty o tom, co to znamená pro ně, co to znamená pro společnost, co to znamená pro národ a pro stát, ve kterém žijí a tak dál. Já jsem si teprve v tu chvíli, kdy se Dylan odmlčel, uvědomil, pro boha, tohle měl udělat každý, kdo tu Nobelovu cenu v minulosti dostal. Proč to všechno čekalo až na Dylana? Teď je to ten nejličtější a nejpřirozenější projev. S vyraženým dechem, kam si do ústraní se jdu schovat a přemýšlet o tom, jestli mě to náhodou nezabije, jestli mě to těší, jestli mě to děsí, co to vlastně se mnou dělá. Chvilku mlčet.
Vlastně když to bylo někdy v 60. letech, při nějaké besedě, jedna slečna, když se ho zeptala, myslím, že to je i v tom Scorseseho dokumentu, jestli dává přednost jemným náznakům, anebo jestli dává přednost, myslím, že tam bylo jasným poselstvím, tak se s takovým potěuchlým úsměvem zeptá, jaký to napadlo, a ona řekne, že to četla v nějakém časopise. Na tom je vlastně výborné na té scéně, že už jak to ta slečna říká, takže se stydí, nebo že se tomu sama směje, nebo že se tomu usmívá. Dáváte vy ve své poezii přednost jemným náznakům anebo těm otevřeným jasným poselstvím?
Žádná jasná poselství nejsou. Jsou jenom drobné, nenápadné náznaky, které občas vyvolávají představu, že svět už by mělo nějaké poselství spasit.
Kdy vyjde vaše příští básnická sbírka? Příští rok spolu s Vernišovskou připravovanou, chystanou monografií?
To neumím úplně přesně říct, ale co si tuším, že by to příští rok mohlo se stát? V tuhle chvíli žádná nová sbírka hotová není, ale přece je ve mně tendence skládat si básně víc k sobě, než v předchozích obdobích. A to je pro mě vždycky signál, že by se cosi mohlo stát. Najednou si básně, jednotlivé básně říkají o sousedství, o blízkost, o příbuznost, a z toho mi vždycky zatím vyšla nakonec sbírka. Možná, že se stane tak i tentokrát, ale zatím ještě nic hotovo není.
Vy jste vydal monografii o Karlu Šiktancovi, teď tedy pracujete na monografii o Ivanu Vernišovi. V jednom rozhovoru jste řekl, že jste při psaní monografie o Šiktancovi, že jste se musel zbavit rozkoše číst jeho verše pokaždé jinak. A to z toho důvodu, že měla vzniknout kniha a že jste musel směřovat k nějakému, řeknu, závaznému, definitivnímu čtení. Proč je to problém? Není tomu tak vždycky u básníka, u kritika, ostatně i u literárního historika, že v jednu chvíli je to prostě definitivní čtení?
Ne, to není problém, ale je poctivé přiznat, že v tu chvíli toho definitivního čtení už se v člověku otevírá chuť, touha, možnost prožívat ještě čtení další. To je právě ta pozotvíranost, kterou dobrá poezie v sobě musí mít, podobně jako Ligetyho skladba. Ona vám nikdy nenabídne nic definitivního a ani pocit by neměl z toho být nikterak definitivní. A já jsem se, když jsem tohle psal, tak asi jsem se ho právě snažil zbavit, anebo uvědomoval jsem si, že mi ani ta monografie žádný definitivní pocit nepřinese.
Dá se učit literatuře a dá se naučit číst? Zatímco si povídáme, tak jsme dostali ještě jeden e-mail, kdy jste pozdraven jako básník pera i slova od Davida Šutery a přiložil báseň. A tak bych se ještě na závěr zeptal, jestli, ptám se na vaši zkušenost pedagoga, jestli se dá naučit číst, nebo jestli je to věc a záležitost nedokonavá, že stále se máme učit číst.
Děkuji nejdříve za pozdravení a k tomu dá se naučit snad dostat se do jakési pozornosti anebo soustředěnosti. Jestli se dá naučit číst, to nevím. Tam si myslím, že to už je trochu zázrak. Ale to, co si myslím, že jistým způsobem se naučit dá, je určité zpozornění, určitá vnímavost. A je-li člověk v takovém zpozornění a v takové vnímavosti, pak se mu dobře čte, pak mu může literatura něco říkat, pak to může být zajímavé setkání. Ale k tomu je ještě potřeba spoustu různých jiných okolností a spoustu jiných milostí a konstelací, aby to nakonec se stalo a aby to nakonec zaklaplo. A aby se ten člověk, který čte ty znaky na papíře, potkal s tím, kdo je na ten papír napsal. Jistá věc, na tu by se rezignovat nemělo, a to je neustálá snaha, potřeba být pozornělý, spozorňovat se, být ve střehu, vnímat se. No a to znamená vlastně pořád trochu nevědět.
Tak děkuju za milé, snad pozorné setkání. Mým hostem byl básník a literární historik Petr Hruška. Petře, jsem rád, že jste přijal vltavské pozvání a že jsme mohli nabídnout vaši vizitku.
Já děkuju také za pozvání. Series of dreams where nothing comes up to the top. Everything stays down but it's wounded and comes to a permanent stop. Wasn't thinking of anything specific, like in a dream where someone wakes up and screams. Nothing too very scientific, just thinking of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded and into the path you are heard. And the part of no good that you hold, unless they're from another world.
the surface was frozen. In another, I witnessed a crime. In one, I was running, and in another, all I seen to be doing was climb. Was it looking for any special assistance? Not going through any great extreme. I'd already gone the distance. Just thinking of a series of dreams. Dreams where the umbrella is folded.